7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ziua internațională a femeii, meeting pentru egalitatea între sexe la Chișinău.
Drepturile femeii sunt încălcate în Republica Moldova. Vrem mai multe reprezentante de genul feminin în primărie, în sfera luării deciziilor.
Vicepreședintele american Joseph Biden și-a început turneul european care îl va duce și la Chișinău.
Serbia și Kosovo la primele discuții față în față după secesiunea de acum 3 ani. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Mai multe femei și activiști ai societății civile au participat la un meeting în apropierea primăriei Chișinăului pentru a atrage atenția asupra reprezentării slabe a femeilor în politică și în funcții de demnitate publică. Participantele la meeting-ul cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii au bătut în cratițe pentru a transmite mesajul că locul lor nu este doar la bucătărie. Ele au scandat: vrem reprezentare, nu flori și mărțișoare. Autoritățile moldovene au anunțat măsuri de securitate sporite și restricții de circulație la Chișinău pe timpul vizitei de vinere a vicepreședintelui american Joe Biden. Demnitarul american se va întâlni cu lideri moldoveni pentru a le transmite sprijinul Statelor Unite pentru integrarea europeană a Moldovei și va rosti un discurs în scoarul Operei Naționale. Joe Biden își va încheia la Chișinău un turneu european de o săptămână care a început luni în Finlanda. Astăzi, vicepreședintele american a sosit în Rusia pentru 3 zile cu scopul să consolideze relansarea relațiilor bilaterale. Șefa unei agenții ONU pentru drepturile femeilor a spus că s-au înregistrat progrese remarcabile în secolul care a trecut de la prima sărbătoare a Zilei Internaționale a Femeii. Într-o declarație de presă, fosta președintă din Chile a mai spus că promotorii drepturilor femeilor de acum un secol ar privi lumea de astăzi cu un amestec de mândrie și dezamăgire. Ea a spus că, deși în ultimul secol femeile au primit dreptul de a vota și de a fi alese, egalitatea genurilor rămâne un țel îndepărtat pentru că femeile sunt în continuare discriminate pe scară largă și nu au putere economică și politică. Reprezentanți de la Belgrad și Priștina au purtat astăzi primele convorbiri directe de la proclamarea independenței Kosovo față de Serbia cu peste 3 ani în urmă. Negocierile mediate de Uniunea Europeană sunt menite să rezolve probleme punctuale, cum ar fi controlul traficului aerian. Purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene Catherine Ashton a declarat Europei Libere că, în afară de îmbunătățirea vieții localnicilor, care este principalul obiectiv, convorbirile au și scopul să aducă Serbia și Kosovo mai aproape de Uniunea Europeană. Serbia respinge cu fermitate independența fostei sale provincii, recunoscută până acum de 75 de țări, inclusiv de majoritatea membrelor Uniunii Europene și de Statele Unite. Miniștrii de externe din țările Ligii Arabe planifică o reuniune de urgență la sfârșitul săptămânii pe tema violențelor din Libia, unde rebelii încearcă să-l înlăture pe Muammar Gaddafi după 42 de ani de aflare la putere. Astăzi, Organizația Conferinței Islamice s-a alăturat celor care vor impunerea interdicției zborurilor în Libia pentru a-l împiedica pe Gaddafi să-și bombardeze oponenții. Franța și Marea Britanie doresc și ele aprobarea de către Națiunile Unite a acestei măsuri. Poziția Statelor Unite este că nicio opțiune nu este exclusă, în timp ce Rusia se opune oricărei intervenții străine în conflictul din Libia.
Mulțumesc, Alexandru. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ziua Internațională a Femeii a fost marcată și anul acesta în Moldova în fel și chip, iar sărbătoarea continuă la această oră, desigur, cu intensitate sporită. Corespondentul nostru, Paul Hodorogea, s-a oprit la unul din evenimentele de peste zi, un meeting în favoarea egalității între genuri, ținut de Coaliția Nediscriminare în Scoarul Operei din Chișinău.
Drepturi egale pentru femei! Drepturi egale pentru femei! Vrem egalitate pentru femei este mesajul principal scandat astăzi de membrii ai Coaliției Nediscriminare și cetățeni simpli susținători ai proiectului de lege antidiscriminare. Unul din ei, Artiom Zavadovski, spune de ce au ieșit să protesteze astăzi când se împlinesc 100 de ani de când 8 martie este sărbătorită drept zi a femeilor.
Drepturile femeii sunt încălcate în Republica Moldova. Vrem mai multe reprezentante de genul feminin în primărie, în sfera luării deciziilor.
Azi dimineața am primit pe stradă o hârtie care anunță că Moldova este în pericol odată ce legea nediscriminare va fi votată. Că urmează căsătorii între homosexuali, parade gay și propagandă homosexuală. L-am întrebat pe Oleg Brega din Consiliul Coaliției Nediscriminare dacă legea nediscriminare ar putea fi o cauză a degradării societății.
Deci de cum nu? Asta e în spirit democratic. Taman protecția oricărui fel de minoritate. Oricine dintre noi se poate trezi într-o minoritate. Pentru că e bătrân, pentru că e tânăr, pentru că e sărac, pentru că e prea bogat, poate fi într-o bună zi prin lege sau prin fapte să fie discriminat. Dacă ar fi această lege, ar putea oricând să o invoce ca să-și apere drepturile și interesele.
Am întrebat o altă participantă la protest, Cristina Weiss, o voluntară din Germania, cum nemții se descurcă la capitolul egalitate în gen.
În Germania sunt mai multe femei în locuri de conducere, în locuri de putere, dar și acolo există discriminare. Și acolo astăzi se întâlnesc femei și bărbați și oameni care merg pe strada și stau la protest.
Dar de ce în general femeile sunt discriminate?
Pentru că societatea noastră este o societate patriarhală și sexistă. Și deja în Parlament sunt prea mulți bărbați și bărbați sunt cei care fac legea, care îi plac lor. Ce să e prostie.
Tomoya Simid este japonez și face și el o lună de voluntariat în Moldova.
Oh, okay, I'm from Japan. Then the reason why I'm here is a volunteer.
El spune că în Parlamentul japonez există femei, dar totuși nu este egalitate între bărbați și femei.
Yeah, we can say that.
Discriminarea este mai accentuată atunci când o femeie își caută de lucru și pur și simplu este discriminată.
They are discriminated.
Deputată în primul parlament, Ludmila Skalny, președinta Asociației Femeilor, mi-a spus că în Suedia și în Finlanda, de exemplu, drepturile femeilor sunt mai respectate datorită culturilor.
Femei s-au întâmplat așa că miniștrii sunt mai mult decât bărbați. Se spune că este o zăcală acolo și președinte de țară în Finlanda și prim-ministru sunt femei. Dar în Suedia spun copiii întreabă tăticul. Tăticul, e drept că și un bărbat poate fi președinte de țară.
Peste două zile ar urma să aibă loc un protest împotriva protestului de astăzi, organizat de adversarii legii nediscriminării, între care și Alianța Salvării Familiilor din Moldova. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Se spune că la școală fetele sunt mai sârguincioase decât băieții. Pentru astea nu sunt însă date statistice, dar datele incontestabile arată că odată intrate în câmpul muncii, femeile foarte rar ajung în posturi de răspundere. Cum se explică acest paradox, a încercat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diacon.
Nadia Lungu este licențiată în jurisprudență, dar, silită de împrejurări, a renunțat la gândul unei cariere în domeniul pe care l-a studiat și, asemenea mai multor femei, a ales o muncă mai puțin calificată, dar care să asigure existența familiei ei.
Salariul era foarte minim, era undeva la 1000 de lei. Chiar la judecătorie, în calitate de grefier, mi se propunea 600 de lei salariu. Și de aceea am încercat să mă găsesc într-un alt domeniu unde se poate de făcut bani. Să ai un soț, să ai un copil doi, trebuie să ai cu ce crește.
Deci, în fond, femeia se sacrifică pentru bunăstarea familiei.
Da, ea este eroina familiei. Femeia caută să scoată familia din impas.
Femeile care își urmează studiile sau vocația se ciocnesc de alte probleme care le împiedică să avanseze în carieră tot atât de repede precum bărbații. Organizațiile de femei vorbesc despre lipsa de servicii sociale și discriminarea de pe piața muncii, o parte din vină atribuindu-le însă și stereotipurilor care domină în societate. Valentina Bodruglungu, expertă în materie de gen, președinta organizației Gender Centru.
Lipsa sau insuficiență de locuri la grădinițe de copii, la creșe, momentan devine un impediment în avansarea, promovarea femeilor. Și nicio femeie nu-și poate permite luxul să meargă la serviciu dacă trebuie să stea cu copilul după masă, deoarece la școală, în instituțiile de învățământ, nu există program prelungit. Vorbim în situația când soții nu prea acceptă să stea acasă, paralel, alături sau în locul soției, să aibă grijă de copii. Cu regret, tradițional se consideră că bărbatul are locul menit în viața publică, pe când femeia are locul menit în viața viața de familie în viața privată.
Multe femei care revin din concediu de îngrijire a copilului își găsesc locul de muncă ocupat și sunt nevoite să o ia de la capăt la altă slujbă, în timp ce colegul de breaslă bărbat a acumulat experiență, mai invocă organizațiile de femei. Pe de altă parte, activistele remarcă și că femeile n-au învățat să negocieze cu bărbații posturile de răspundere. Le-am întrebat pe câteva femei, întâlnite ocazional în stradă, ce cred ele că le-ar împiedica să ajungă în funcții de conducere.
Sunt multe femei care ele conduc, și ele înseamnă că ele au poate ajutori mai mari din partea bărbatului. Dacă într-o familie este așa că femeia fuge peste tot, dar bărbatul nimic. El vine acasă, citește ziare, ori să uită televizor.
Bărbații nu prea dau voie, nu le place bărbaților femeia să conducă.
Sunt și prejudecăți, dar dacă femeia vrea, ajunge unde dorește.
Marea majoritate a femeilor sunt predispuse pentru a-și sluji familia, dar funcțiile înalte necesită foarte mult timp și o dedare societății, ceea ce nu fiecare femeie o dorește.
Ultima statistică gender a Biroului Național de Statistică arată că rata șomajului este mai mică la femei decât la bărbați, însă ponderea femeilor în populația inactivă este mai mare, de peste 55%, asta însemnând că o parte din femei se ocupă numai cu gospodăria. Nu se indică însă câte din ele au și studii superioare. Cercetările arată că o parte din femeile instruite decid să se ocupe de grijile casnice și educarea copiilor decât să fie angajate cu un salariu mic, ce-i drept în condițiile când soții au un venit mulțumitor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vineri 11 martie, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, se va afla în Republica Moldova. O vizită așteptată cu interes la Chișinău și care va încheia un turneu prin trei țări început în Finlanda. Detalii are Oana Serafim.
Vicepreședintele american se află de ieri la Helsinki și a avut astăzi convorbiri cu președinta Tarja Halonen și cu premierul Mari Kiviniem. Subiectele aflate pe agenda au cuprins chestiuni de securitate regională, războiul din Afganistan, unde Finlanda are 200 de militari în operațiunile internaționale, probleme ale Uniunii Europene și probleme legate de ecologie. În această seară, vicepreședintele american pleacă la Moscova, unde va sta miercuri și joi, și unde sunt planificate întâlniri cu comunitatea oamenilor de afaceri, un dineu cu președintele Dmitri Medvedev, convorbiri cu premierul Vladimir Putin și întâlniri cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile. Vineri dimineața, la Chișinău, Joe Biden va avea întâlniri cu președintele interimar Marian Lupu și cu premierul Vlad Fila și va ține un discurs în care Statele Unite își vor arăta sprijinul pentru politica reformistă a autorităților moldovene din ultimii doi ani. Vizita vicepreședintelui Biden la Chișinău răspunde invitației lansate de premierul Vlad Filat în ianuarie 2010, când acesta a fost la Washington. Consilierul pentru Securitate Națională al vicepreședintelui Biden, Tony Blinken, vorbește despre dimensiune simbolică a vizitei.
The visit occurs in the context of Moldova celebrating 20 years of independence this year.
Vizita are loc în contextul în care Moldova aniversează 20 de ani de independență anul acesta și al eforturilor susținute pentru a construi o societate democratică și o economie de piață, ceea ce a făcut ca Moldova să reprezinte o sursă de inspirație pentru regiune. Tony Blinken a lăudat decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a-și asuma reforme dificile și Statele Unite sprijină și susțin guvernul de la Chișinău pentru a le și aduce la bun sfârșit. În declarații făcute corespondentei Europei Libere la Washington, consilierul pe probleme de securitate națională al vicepreședintelui Joseph Biden a spus și că Statele Unite sunt ferm hotărâte să sprijine găsirea unei soluții conflictului înghețat din regiunea transnistreană, soluție care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Desigur, partea cea mai importantă a vizitei vicepreședintelui Biden în regiune se va desfășura la Moscova, unde pe agendă sunt subiecte precum cele de securitate, colaborarea din Afganistan, Iran și Coreea de Nord, dar și o revedere a rezultatelor de până acum a politicii de resetare a relațiilor Washington-Moscova. În afară de aceste subiecte, Rusia este interesată de sprijinul american pentru a putea adera la Organizația Mondială a Comerțului, din care fac parte și Moldova, dar și Georgia. Autoritățile de la Tbilisi au spus în repetate rânduri că vor opune veto aderării Rusiei din cauza nerespectării prevederilor acordului de încetare a focului din 2008, încheiat cu recunoașterea independenței de către Rusia a provinciilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. În baza acordului negociat atunci de președintele Franței Nicolas Sarkozy din din partea Uniunii Europene, Rusia trebuia să își retragă trupele pe pozițiile de dinainte de declanșarea acțiunilor militare și să permită reîntoarcerea refugiaților intern, ceea ce nu s-a întâmplat. Casa Albă vorbește în ceea ce privește acest subiect despre o problemă bilaterală între Rusia și Georgia și care ar trebui să fie rezolvată între cele două țări. Statele Unite subliniază însă și sprijinul lor pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. În relația cu Rusia, Casa Albă a adoptat o politică a căii duble, adică întărind colaborarea în domeniile de interes comun, printre care și cel economic și cel legat de lupta împotriva terorismului internațional, și acceptând că există și subiecte în care opiniile Moscovei și ale Washingtonului sunt diametral diferite, precum cel georgian sau cel legat de situația societății civile din Rusia. Consilierul Casei Albe pe probleme rusești și euroasiatice, Michael McFaul, crede că această abordare este necesară, pragmatică și eficientă și nu numai în Rusia. Imediat după convorbirile cu premierul Vladimir Putin, vicepreședintele american se va întâlni cu opoziția și cu reprezentanții ai societății civile, tocmai pentru a sublinia această deschidere către susținerea democrației și a domniei legii în Rusia. Desigur, spune Michael McFaul, la Moscova nu va fi ocolit nici subiectul scutului defensiv american din Europa, subiect asupra căruia, din nou, Moscova și Washingtonul au în continuare viziuni diferite.
A fost Oana Serafim. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă. O emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Până atunci, peste doar câteva minute, după 3 ani de la separarea albanezilor kosovari, Priștina și Belgradul poartă primele convorbiri directe. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Proiectul bugetului de stat pe anul curent a stârnit dispute nu numai între putere și opoziție, ci și între partidele din Alianța pentru Integrarea Europeană. Radu Benea l-a întrebat pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, dacă bugetul pentru 2011 conține ceva mai deosebit și mai controversat decât în anii precedenți.
În mare parte este un buget mai mult social, de altfel cum a fost și pentru anii trecuți. Altfel, cred eu, nici nu se putea, după cum a mai spus și ministrul finanțelor. Dimensiunea socială acestuia va prevala încă vreo câțiva ani încolo, deoarece macazul greu se schimbă, adică modelul de alocare a resurselor. Totuși, au crescut destul de mult investițiile capitale și asta este un aspect foarte important. Comparativ cu anul 2010, ponderea pentru 2011 a crescut cu peste 20% acestor investiții. Bani mulți s-au alocat pentru investițiile în infrastructură, de diferite feluri, de drumuri, aprovizionare cu apă, canalizare, etc.
Dar aceștia, în mare parte, sunt bani veniți de la finanțatori externi.
Parțial, dar oricum, aceasta este o veste foarte bună. Spre exemplu, domeniului transporturilor și infrastructurii drumurilor i s-au alocat peste 1,3 miliarde de lei. Sigur că acestea sunt direcționate pe mai multe categorii, inclusiv salarizarea personalului din domeniu, însă cam 800 de milioane de lei s-au alocat pentru activități de întreținere, ceea ce este cu peste 25% mai mult decât în 2010. Și de fapt, bugetul pentru drumuri constituie 6,5% din totalul cheltuielilor, ceea ce, după mine, este foarte mult.
Opoziția comunistă a criticat însă foarte dur, în special partea socială a bugetului, spunând că se va acorda mai puțină atenție, spre exemplu, domeniului educației.
Cred că criticile în acest sens sunt mai mult irelevante. Dacă nu mă greșesc, pentru educație, învățământ și știință s-au alocat peste 1 miliard de lei din buget. Și chiar dacă prevalează mijloacele pentru salarizarea profesorilor, bani buni sunt alocați pentru activități de, eu știu, mentenanța școlilor și instituțiilor de învățământ, investiții capitale și altele. Logic vorbind, acestea de fapt ar fi pe termen mediu și lung prioritățile pentru o economie care se vrea competitivă în fața investitorilor străini, adică sistemul de educație și infrastructura. Deoarece tot felul de studii și analize demonstrează că dacă nu ai infrastructură pe măsură și un sistem de învățământ și educațional care să oferă forță de muncă calitativă, investitorii străini nu-ți prea dau buzna guverna în țară.
Un alt motiv de dispute, dar nu numai între opoziție și actuala guvernare, dar chiar între formațiunile actualei coaliții de guvernare, sunt măsurile de politică fiscală.
Sigur că măsurile de politică fiscală nu pot să placă, mai ales atunci când acestea sunt operate într-o situație economică nu prea favorabilă sau când sectorul productiv încă nu și-a revenit urmarea efectelor crizei economice. Dar la mijloc pot fi puse în joc și interese economice de grup, dacă vreți, care pot fi afectate. Ori măsurile revoluționare în politica fiscală, după cum au fost caracterizate de către unii politicieni, ar putea îngrădi interesele unora care stimulează, eu știu, evaziunea fiscală până la urmă. Fenomen care la noi este estimat de ordinul sutelor de milioane de lei. Astfel că, fără măsuri radicale, este practic imposibil să schimbi ceva sistemic.
Ați putea aduce un exemplu despre ce măsuri e vorba?
Este vorba de măsuri indirecte de impozitare a persoanelor care își permit cheltuielile exorbitante în afara declarațiilor de venit și care afectează direct interesele unor grupuri economice, dacă vreți. De fapt, această zonă întruchipează deficiențele societății moldovenești, deficiențe de sistem, după cum am spus, hoție, legături nepermise între stat și domeniul privat, lipsă de onestitate a funcționarilor publici, etc. Și probabil că numai definirea prin lege a marei evaziuni fiscale, eu știu că atentat chiar la securitatea economică a țării, dacă vreți, s-ar putea lupta eficient în acest sens. Deocamdată, interesele sau clientela de grup care mai nou sunt asociate și cu interesele politice și sistemele corupte fac imposibil progresul în lupta cu acest fenomen.
A fost economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Guvernul României și-a asumat astăzi răspunderea pentru noul cod al muncii. Criticate de sindicate ca o întoarcere la sclavagism, noile reguli prevăd, printre altele, pedepse mai aspre pentru munca la negru. De la București, Sabina Fati.
Noul cod al muncii pe care guvernul român vrea să joace din nou cartea legitimității are în prim plan o nouă filozofie prin care încearcă să stimuleze munca, să transforme piața autohtonă a muncii într-una mai flexibilă și, bineînțeles, să descurajeze munca la negru. În acest fel, guvernul român intenționează să deschidă calea reglementărilor prietenoase pentru investitorii străini, care s-au plâns mereu că în România codul muncii este mai favorabil angajaților decât patronilor. Guvernul de centru-dreapta din România a construit astfel un nou cod al muncii extrem de dur pentru cei care încearcă să evite munca taxată. Modificările aduse majorează de fapt amenziile civile și introduc pedepse cu închisoarea de până la 3 ani pentru angajatorii care folosesc munca ilegală. De asemenea, și lucrătorii care acceptă să lucreze fără forme legale sunt amendați. Pe de altă parte, și angajații din România vor fi protejați cu noua legislație împotriva patronilor care vroiau să exploateze. În plus, patronii care își plătesc în mod repetat angajații cu salarii sub nivelul minim brut pe țară sunt pasibili de închisoare de la 6 luni până la 1 an sau cu amendă penală. Aceeași pedeapsă se aplică patronilor care refuză accesul inspectorilor de muncă în spațiile întreprinderilor lor. Cu închisoarea de la 1 la 2 ani pot fi sancționați și angajatorii care sunt descoperiți cu mai mult de 3 persoane fără contracte de muncă. Pedeapsa patronului poate ajunge la 3 ani dacă angajații ilegal muncesc în condiții periculoase. În actualul cod al muncii, cazurile cele mai grave în care patronii încalcă drepturile angajaților sunt pedepsite cu amenzi civile care ajung maxim până la circa 1000 de euro. Noua legislație din România va amenda însă și muncitorul care acceptă să lucreze la negru cu sume care merg până la 400 de euro. Noul cod al muncii pentru care guvernul român își asumă răspunderea va intra în vigoare dacă moțiunea depusă de opoziție nu va avea succes. În cazul puțin probabil în care moțiunea strânge jumătate plus unul din voturile tuturor parlamentarilor români, atunci guvernul cade. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Bruxelles au început primele negocieri directe între Serbia și fosta sa regiune Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența în 2008. Simplul fapt că cele două părți își vorbesc este un succes al diplomației europene. Scopul principal al discuțiilor este să rezolve o serie de chestiuni practice care să ușureze viața oamenilor, a declarat una din purtătoarele de cuvânt ale șefei diplomației europene, Catherine Ashton.
To bring both Serbia and Kosovo closer.
Dialogul sârbo-kosovar ar putea fi în avantajul tuturor țărilor din Balcanii de Vest, s-a mai precizat la Bruxelles, aducându-le mai aproape de standardele europene și de Uniunea Europeană. Discuțiile, dacă este după voința Serbiei, nu vor atinge deloc problema independenței regiunii Kosovo. independență recunoscută de Statele Unite și de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar nu de România, de exemplu. În Kosovo sunt însă oficiali care speră că odată începute, negocierile vor determina totuși Serbia să recunoască declarația de independență. Premierul Hashim Thaci se declara el convins că discuțiile de la Bruxelles se vor încheia odată cu recunoașterea reciprocă a celor două țări. Nu vă așteptați la miracole, avertizea pe de altă parte tot ieri negociatorul șef al Serbiei, Borko Stefanović, care a precizat că discuțiile vor încerca numai să rezolve probleme punctuale. Probleme legate de schimburile comerciale, de controlul granițelor sau de stabilirea drepturilor la proprietate. O problemă mare pentru kosovari este că nu au un sistem propriu de telefonie, motiv pentru care nu pot primi nici cod de țară. Numerele de înregistrare a mașinilor sunt de asemenea o problemă. Pe partea sârbă, mașinile sau camioanele cu numere kosovare sunt mereu oprite, controlate, amendate. Mai complicat este că Serbia nu recunoaște documentele emise de Priștina. Așa că pentru a călători în vest, kosovarii trebuie să facă un detur prin Albania și Muntenegru. Ar putea să ceară un pașaport sârbesc, dar pentru asta au nevoie de un certificat de naștere, iar Serbia a luat din Kosovo toate arhivele. Așa că certificatul de naștere este acum în Serbia, unde kosovarul nu poate intra pentru că are documente de identitate emise de Priștina. Pe de altă parte, Serbia insistă ca la Bruxelles să se vorbească și despre problema sârbilor rămași în Kosovo sau al celor care s-au refugiat în timpul bombardamentelor, dar vor acum să se întoarcă acasă.
Presa de la București comentează, printre altele astăzi, și apropiata vizită la Chișinău a vicepreședintelui Statelor Unite, Joe Biden. Detalii are Tania Radu.
O analiză publicată de Hot News semnalează apropiata vizită la Chișinău a vicepreședintelui american Joe Biden, o premieră pentru Republica Moldova și o relansare a eforturilor de soluționare a conflictului din Transnistria. Ar fi prima consecință palpabilă a declarației făcute în octombrie trecut la Deauville de președintele rus Dmitri Medvedev. Cred că avem șanse bune să reluăm acest proces și să obținem un rezultat, citează Hot News. Analiza semnată de Ileana Rachieru constă în trecerea în revistă a scenariilor posibile. Transnistria reintră în componența Republicii Moldova sau, dimpotrivă, se separă definitiv. În prima ipoteză, dificultățile n-ar fi puține. Primul obstacol, reintegrarea birocratic-administrativă a unui teritoriu stăpânit atâta vreme de un regim politic semi-opac. Ar fi nevoie apoi de o resetare a procesului de construcție a statului moldovenesc, construcție începută acum 20 de ani și realizată doar parțial. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Sănătatea de Acasă.
În numărul 2 al revistei Sănătate de Acasă, continuăm să dezvăluim secretele tratamentelor naturiste folosite poate de mii de ani de către strămoșii noștri, dar iată uitate pe nedrept. Asta și este sarcina redacției noastre, pentru că primim foarte multe scrisori de mulțumire din diferite sate ale Republicii Moldova, pe care le reproducem în paginile revistei. Tot în acest număr, cu titlul Aviz celor ce caută sănătatea în natură, le zicem cititorilor noștri că primele zile de primăvară ne gâdelă sufletele, ne ridică dispoziția și ne transmit o nestăvilită poftă de viață. De ce dorim să vă aducem aminte să vă ajutați organismul să iasă din iarnă, apelând la extraordinarele daruri ale naturii, cum ar fi păpădiile, leurda, urzicile. Tot aici revenim cu amănunte, cum se face infuziile, cum se fac infuziile din urzici, ulei din rădăcini de urzici, tinctură din frunze de urzici. Specialiștii noștri din acest domeniu au mai scris în acest număr și despre alte secrete ale sănătății. De exemplu, cum se face baia cu resturi de fân împotriva reumatismului, exerciții împotriva amețelilor, coaja de plop ce tratează, despre cum merea cu tărâțe curăță organismul.
A fost Nicolae Josan, redactor șef al revistei Sănătate de Acasă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cât de importantă este vizita vicepreședintelui american la Chișinău, după vizitele lui la Helsinki și Moscova și anunț surpriză la Washington, după o pauză de 2 ani se vor relua procesele militare la baza Guantanamo. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale, Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.